Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy mart hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadyň karantin zoglugynda bir adam ýok boldy. Marenin döwlet dukanlarynda 3 hepde bäri çörek satylmaýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Xabar berilişine görä Suez kanalında bir näçe ulap çöküp galan ullakan yük taşyjy gemi belli bir derejede boşadyldy. Bu möhüm suw ýolunyň açylmagyna we global derejede yük taşamak işiniň ýeňilleşdirilmegine umyt döretdi. Suez kanalyny dolandyrjy edaranyň başlygy Osama Arabiýa geminiň bölekleýin boşadylanlygyny we munyň Gowy habardygyny EMA geminiň hereket edip başlamagy üçin buksir gemileriň işlemeldigini aýtdy. Bu öňe güdüşlügün 10 sany gayyk bilen gemini iteklemek hem çekmek, şeýlede suw tolkunynyň ýokary galan wagtynda suw astyndaky çägeden boşatmak we çençimi tagalalardan soň gazanylandygy aýdylýar. Facebook arkaly ýerleşdirilen videoda Ever Given atly ýük gemisiniň töwereginde aýlanýan gemileri hem gayyklary görmek mümkin. Konteynerleri Aziýadan Ýewropada şeýan Ever Given 23-nji martda kanalyň Gyzyl deňziniň girilgesinden takminan 6 kilometr demir gazykda baryarka onuň Düwi kanalyň bir bölegünde suw astyndaky çägeli ýere ýapyşdy. Şondan beri kanalda gemi gatnawy togtady hem koronavirus pandemiýasy zararly hem dartgynlaşan global transport ulgamyna goşmaça zarba urdy. Türkmenistan Milli Geňeşiň ýokarky halk maslahatynyň agzalaryny saýlamak üçin ilkinji ses berişligini geçirdi. Saýlawlar göni bolmadyk görnüşde gyzlyň ses berişlig arkaly vilayatlaryň hem Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde geçirilipdir. Resmi maglumatlara görä degişli saýlaw komissiýasy Seler tarapından hatawalnan 231 adam saylawlarda ses beripdir. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy halk maslahatynyň agzalarynyň saýlanmagynyň bäsdeşlik esasynda geçirilenligini habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy tarapından hatawalnan 112 kandidat 48 orun üçin bäsleşdi. Olara deň mümkinçiliklerin berilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Saýlaw prosesine diňe yerli synçylar gözökçülük etdi. Garaşsyz synçylar şu çakaçyny Türkmenistanyň geçirilen hiç bir saýlawa garaşsyz hem adalatly diýip baha bermendi. Türkmenistanyň parlamentini köýle kanun çykarjy organ öwürmek kararı geçen ýylyň sentýabr aýynda konstitusiýa girdilen ütkütmelere laýyklykda gelinipdi. Britaniýa 29-njy martda koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň ikinji tapgyryna başlar. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Ýewropanyň beýleki ýerlerinde ýüze çykan hadiseleriň hem virusyň täze görnüşleriniň awanyan howpuna salgylanyp seresi ap bolmagy çağırdy. Britaniýada öýde bolmak buyrugy gowşadylyp 6 adama çenli daşarda ýygnanmagy ruhsat berilýär. Täze düzgünler, höwüs çeňler toparlarynyň sportyň, tenis, golf, basketbol we açyk howada ýüzmek ýaly görnüşleri bilen bile meşhullanmagyna täzeden başlamagy mümkinçilik berer. Johnson Ýewropada keselleýänleriň sanynyň artmagy we Britaniýada wakasinasiýanyň gidişine howp salýan keseliň täze görnüşleri sebäpli seri sap bolmagy çağırdy. Germaniýada kansler Angela Merkel 28-nji martda serik telewizion çykyşynda döwletiň virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tagallalary güýçlendirmegine basyş etdi. Merkel Ştatlaryň ýokunç ştamlar sebäpli çalt ýokurlanýan keselçilik derejesine garamadan ykdysadyýeti ýuwaş-ýuwaşdan açmagyna näýgeligini bildirdi. Çekiýanyň iň baý adamy we gündogry Ýewropada hem Merkezi Aziýada düpli gatnaşyklary bolan maliýe toparynyň EET Pyotr Kellner Birleşen Ştatlaryň Alaska ştatynda dikuçar helakçylygynda öldi. 5 adamyň ölmegine sebäp bolan ulag helakçylygy derňe wagtynda Alaska ştatynyň harbiýleri bir adamyň diýri galandygyny, onuň ýagdaýynyň agyr hem durnuklydygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerine görä pajygaly ýagdaý adamlary dağa gedelenji alyp barýan dikuçaryň knik buzlugynyň golaýynda helakçylyga uçramagy derarly ýüze çykypdyr. Forbes jurnalynyň habaryna görä dünýädäki bay adamlaryň sany 68-nji setirde bolan 56 ýaşly Kellnerin 17,5 milliard dollar baýlygy bar. Ol öňki Çekoslovakiýada kommunizmiň ýykylmagyndan 2 ýyl soň döwlet ýetirilindäki firmalary hususlaşdyrmak işlerine gatnaşmak üçin 1991-nji ýylda hyzmatdaşlary bilen PPF Topora atly maýa goýum kompaniýasyny esaslandyrypdy. PPF esasanam Ýewropa, Aziýa regionlaryny we Birleşen Ştatlaryny öz içine alýan karhanalarda maliýe telekommunikasiýa, önümçülük, metbogat we injenerlik pudoklarynda ösüş gazandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.